Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Pivahiny ny fanantenana, mizotra ho any amin'ny Tonjobily ny fanavotana.
Ankavaliana no iarabanantsika rehetra tafaraka aminay amin'izao tantsoroka sy kolopanao ny fianakaviana izao. Hanoerantsika ny fandaliana ny momba ny hoe vavaka satria taona ny vavaka izao mba iomanantsika amin'ny Tonjobily nahaterahampamonjy. Vavaka fisaorana no resantsika amin'ny herinandro ity, dia andeha sitsika tamberina kely izay nyresahana teto tamin'ny farany. Fianantsika olombelona isika dia isika mahay mifampisaotra rehefa misy zavatra omenantsika, ka noho ny fahasoavan'Andriamanitra izay mirotsaka amintsika isan'andro dia mendrika fankasitrahana sy fisaorana izany, satria izy ny loharano ny soa rehetra. Mety misy zavatra tsy noetreretsika fa azontsika dia mendrika isaorana izany. Mendrika isaorana izy satria izy namela ny fahotantsika, ary noho izy tiantsika dia tsy mandaho antsika izy, ary tsy mitsahatra mandrotsaka ny fahasoavany amintsika tsirairay. Dia tozantsika izay dinidinika izay androany. Arak'izay mompera dia tsara ihany ny akatsika ohatra ny amin'izay le hoe vavaka fisaorana izay, ka i Jesosy moa mampianatra antsika an'izay dia inona ary ny mety ho modely ho raisintsika ao anatin'izay vavaka nampianaran'i Jesosy ho fisaorana an'Andriamanitra.
Miarabanao Fredelina izay manentina nyity fandaro ity, ary anterina trano ny fiarabanantsika mpiaino mpanaraka ny fandarana sy ny Radio Don Bosco manontolo. I Jesosy moa dia azo lasina tapitrohatra amin'ny resaka fifandraisana amin'Andriamanitra ray amin'ny vavaka zany, ary mampianatra antsika amin'izany vavaka izany Jesosy amin'ireo endrika vavaka maro samihafa: vavaka fangatahana, vavaka fisaorana, vavaka sy ny endrika vavaka rehetrarehetra. Ka anisany mampianatra antsika izy hoe nahoana no misaotra an'Andriamanitra. Ao amin'ny evanjely andraisantsika an'izay zavatra nataon'i Jesosy izay fampianaran'izay nanolonandreo atao hoe mpiavinavina amin'ny masinda Matio zany ny dikateny atao hoe mpiavinavina, fa amin'ny dikateny masinda Luka izy nataony hoe mahay sy hendry zay tsy nety nandray ny evanjely fa ny tsopo amin'ny masinda Matio, na hoe reo zaza madinika amin'ny dikateny masinda Luka kosa no nandray an' Jesosy, nandray an'le evanjely, nandran'Andriamanitra ray izy, nanao hoe misaotra anao raiky tompony lanitra sy ny tany fa nanafiny zany zavatra rehetra zany tamin'ny mahay sy ny endry, ary nanambara azy tamin'ny tsopo kosa, na hoe tamin'ny zaza madinika kosa. Eny, misaotra anao raiky fa izany ny sotraponao. Zay zany zavatra anankiray nampianaran'i Jesosy antsika hoe isaotra an'Andriamanitra, fisaoran'Andriamanitra noho izay zavatra nataon'izay. Jesosy koa mialohan'ny nananganany ho velona ny Lazara dia nitodika tany amin'Andriamanitra ray izy, nisaotra azy noho izy niaino azy. Joany toko faraky ambin'ny folo andinin'ny faraky ambin'ny efapolo ka hatramin'ny faharoa ambin'ny efapolo: dia nisorona ny vato ka niandrandro Jesosy nanao hoe misaotra anao araiko satria niaino ahy ianao. Mampianatra antsika zany lay fisaoran'Andriamanitra noho Andriamanitra izay miaino antsika isan'andro isan'andro. Ka reo rehetra reo dia maneho amintsika fa tsara ary mendrika isaorana mandrakivy Andriamanitra rehefa mivavaka isika.
Andriamanitra tia antsika Andriamanitra ny lohany ny fahasoavana izay hiainantsika olombelona tsirairay avy. Ka manoloana an'ilay hoe fisaorana izay efa nanentanantsika omaly milina misaotra an'Andriamanitra isika mompera, inona ny toe-po izany hoentintsika manoloana an'izay hoe fisaorana sy fankasitrahana an'Andriamanitra izay?
Ndresaka an'izay tokoa isika omaly, fa iverenantsika kely ngambany hoe ny teny hoe misaotra mankasitraka dia teny tsotra ho isika, tsotra fa sarotra nefa indraindray no miaina azy. Sarotra no misaotra mankasitraka, sarotra indraindray miaina an'izany. Mila toe-po sy toe-panahy hoe ahafahana miaina marina an'izay fisaorana sy fankasitrahana izany, dia tsinona fa ny fanetretena. Ny fanetretena izay atsara-panahy ahafahana manatona an'Andriamanitra sy misaotra azy. Ny katekisma fiangonana katolika moa izany eo amin'ny laharana fahasivy amby dimampolo sy dimanjato sy roa arivo no manampy antsika mamavaha sy mampafantatra an'izay hoe fanetretena izay a atsara-panahy ahafahana manatona an'Andriamanitra sy misaotra azy. Fantanina mety mipetraka ny hoe nahoana tokoa mosika izany no mivavaka. Voalohany indrindra indrindra, ny vavahantsika dia hoe mba hanatona antsika an'Andriamanitra sy fampiresantsika aminy izay anatona an'Andriamanitra iresaka amin'Andriamanitra. Maromaro no ny soratra masina izay milazalaza an'izay, dia ao ny hoe kaoka isika hanatona ny fiketrahan'ny fahasoavana ampatokiana, ao amin'ny Hebreo toko fahefatra ny andinin'ny fahaenina ambin'ny folo milaza an'izany. Amin'ny Hebreo ihany a ny toko fahafito andinin'ny fahadimy amby roapolo milaza hoe mahavonjy maromarina izay manatona an'Andriamanitra amin'ny alalan'izy Jesosy Kristy, satria velona mandrakizay hanao fifonana ho azy ireo. Manatona an'Andriamanitra amin'ny lalam-baovao sy velona isika. Izy ny taratasy ho an'ny Hebreo ihany a amin'ny toko fahafolo andinin'ny fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoa amby roapolo. Na dia manam-ponina kely azy isika nefa mahatsapa an'izay fisian'Andriamanitra izay, dia efa afaka manatona azy. Izany zava-dehibe ilay fananana finoana, ary raha iverina amin'ilay evanjely ny masindalika isika mitantara an'ilay boka sitraka ny ambaran'ny papa, dia ny finoana ozy izy Jesosy, ny finoanao navonjinao matsan'ilay boka anankiray sitrana, ka ny verina misaotra an'i Jesosy nitsaoka anazy. Izay finoana izay izany na dia kely aza dia atsapantsika amin'ny fisian'Andriamanitra ka afaka manatona azy isika. Manatona an'Andriamanitra dia manatona an'Andriamanitra dia anatona anareo izy, hoy izy masinda Jakoba amin'ny ao amin'ny toko fahaefatra ny andinin'ny fahavalo. Rehefa manatona an'Andriamanitra isika dia mazava amintsika ny zavatra rehetra ary misinda ny ahiahintsika. Efa raha mijery ny salamo isika fa telo amby fitopolo ny andinin'ny fahavalo amby roapolo a dia efa nolazai ny Asafa tamin'ny salamo izany, hozy izy hoe raha za dia ny miray amin'Andriamanitra anao sambarako, miombona amin'Andriamanitra, miray amin'Andriamanitra, mifandray aminy. Efa ny hevitry Asafa taloha fa manohitra azy Andriamanitra, dia sosotra izy nahita ny tsy mivavaka sy ny fiadanany ratsy fanahy. Ho an'ny Asafa dia hoe tsy afaka anaiky ny ahaela velona ny ratsy fanahy eo anatrea ny zavatsarotra iainan'izy ireny manoko an'Andriamanitra. Izay izany ny fijeriny, izay ny fiheverana Asafa taloha, nahoan'Andriamanitra no amelan'ny ratsy iaina sy ny sisa. Fa rehefa niditra tao amin'ny trano ilay masin'Andriamanitra Asafa dia nazava taminy any tena marina. Ka io izany maneho hoe rehefa manatona an'Andriamanitra isika, mitondra fahazavanao antsika izay miala amintsika, misinda ilay atao hoe ahiahy sy mety fiheverana diso a amin'ny maolombelona antsika.
Vavaka fifandraisana amin'Andriamanitra.
Toe-po a na tsara-panahy anankiray a izay nentina tamintsika androany hoe fanetretena. Mbola tsoentsika ny fandalinana momban'io fanetretena io raha ampitso a, fa misaotra anaraka taminay dia mandrapitafa ho amin'izay fianantsika raha ampitso izay indray ary.
Tantsoroka
sy kolom-panahy.
Katekisizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.